Krajinného hydrologa Václava Hradilka potkáte asi nejčastěji na České zemědělské univerzitě, kde učí. Vedle vědecké a pedagogické dráhy se jeho život ale točí také kolem vzácné nemoci, se kterou si ještě donedávna medicína nevěděla rady. Václav Hradílek je totiž předsedou pacientského sdružení SMÁCI. Léčba spinální muskulární atrofie, s níž se statečně pere také jeho dcera Boženka, zaznamenala v posledních 5 letech převratné změny. I o tom, jak velkou naději mají díky tomu pacienti na uzdravení, budou dnešní hovory. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Andrea Skalická.
Hovory.
Hostem hovoru je Václav Hradílek. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
První kapitola vašeho života, kterou bych vlastně moc ráda zmínila, je ale ta sportovní. Ostatně jméno Hradílek nebude posluchačům, kteří se zajímají o sport, určitě neznámé. Váš bratr je olympionik, je to vodní slalomář Vavřinec Hradílek a vy jste se vlastně tomuto sportu také úspěšně věnoval. Kdo byl první? Vy jste o 5 let starší, kdo byl první z vás na vodě?
Já myslím, že přišli jsme tam opravdu společně, protože brácha chtěl hrozně moc pádlovat. Představoval si to tak, že bude pádlovat na turistických kánoích a můj otec zaměstnával tou dobou slalomáře, který mu říkal, že v Troji je nějaký trenér, kterému se říká Pytlák a ať to zkusíme. Přišli jsme tam a byli jsme posazeni do kajaku a nejdřív já a potom teda až můj bratr, když to viděl, tak to začal zkoušet taky a nezůstalo jenom u nás dvou, ale i moje sestra začala pádlovat, takže celá rodina potom pádlovala, pohybovala se po závodech a bylo to naprosto krásný období.
Když jste byli malé děti, dalo se už tenkrát rozpoznat, kdo z vás má, dejme tomu, největší cit pro tu vodu?
Tam v těch prvních letech to bylo tak, že já jsem vlastně začínal velice pozdě na tu dobu. Začínal jsem nějakých 14-15 letech a předtím jsem dělal atletiku. Tam najednou jeden rok mi všichni hrozně vyrostli, já jsem zůstal relativně malej a proto jsem si říkal, že zkusím něco novýho, nějaký nový sport. A u toho bratra to bylo tak, že ze začátku se té vody hodně, hodně bál. Takže jsme ho přemlouvali, on si prostě se držel tyčí a nechtěl sjet kanál, takže jsme ho motivovali různě a bylo to tak, že pozvolna bylo více a více zřejmé, že on má cit pro tu vodu neskutečný a hlavně, že je skvělý závodník.
Nicméně stalo se také to, že když mu bylo 11 let, tak na vlastní oči viděl, jak vy se vlastně, řeknu to rovnou, topíte, protože jste se zaklínil pod brankou, otočila se s vámi loď a vy jste pod ní zůstal na neuvěřitelně dlouhých 15 nebo 20 minut. Jak se to tenkrát stalo? Vy si z toho něco pamatujete? Vám bylo 16, jestli se nepletu.
Jo, je to tak. A já si pamatuju z toho velice dobře ty momenty před tou událostí. A tu událost si naštěstí nepamatuju a nepamatuju si 10 minut předtím, než se mi to stalo. Ten den byl velice zajímavý v tom, že my jsme zrovna na gymnáziu probírali to, jak dlouho může být člověk bez kyslíku, bez toho, aniž by se mu mozek poškodil a zrovna jsem to bráchovi cestou na trénink říkal. To si úplně vybavuju přesně a teď jdeme do té Troji a my jsme tam měli juniorské soustředění reprezentačního týmu a brácha se na mě koukal na ten trénink. Vím, že jsme se tam s kamarádama ještě na tajňačku dali někde nějaký jedno pivo před tím tréninkem, tak to možná všechno pomohlo, ale voda byla hodně studená. No a já jsem se překlopil a namáčklo mě to ne na branku, ale na betonový pilíř, který tam byl osamostatněně činící z toho důvodu, že týden předtím byla povodeň a odplavilo to nějakou překážku a nechalo se to bez opravy. Mě to namotalo, jako když vítr zafouká a pytlík igelitový přitiskne k tyči, tak já jsem byl takhle namáčknutý na tom pilíři uprostřed toho proudu, který mě tlačil dolů a já jsem postupně mizel pod hladinou a tohle to celé sledoval ten můj malý bratr, s kterým jsme byli nerozlučná dvojka vždycky a než si toho nikdo všimnul a než ho nikdo tam tady odvedl, tak tam chvilku stál a koukal na to. A já jsem prostě zmizel a mě se snažili dostat z té vody, trhali, vlastně já jsem měl na rukou, já si to naštěstí nepamatuju, ty okamžiky a nechci si to nikdy vybavit, ale měl jsem opravdu jizvy na rukách, jak od prstů. Musel jsem hodně bojovat, protože jsem měl zkrvavené tělo tam, kde je loď a Potom naštěstí se jim podařilo vypnout vodu, protože tam byla měsíc předtím nainstalovaná klapka a jim se podařilo vykomunikovat s jezdníma za těch 15 až 20 minut to uzavření toho proudu a to pomohlo k tomu, aby mě sundali a já jsem jim ještě uplaval. Potom mě vytáhli, snažili se mě rozdýchat, nedařilo se jim to. Byl u toho Lukáš Polert, který řekl, že už se mrtví, že už to dál asi nepůjde, ale naštěstí jel kolem jeho kamarád z nemocnice Matěj Voskovec, který řekl, že to ještě zkusí a vdechnul mi ten život. Ale tam bylo spousta věcí, které kolem toho je a jsou zvláštně zajímavé až vlastně do té nemocnice a potom v průběhu té nemocnice.
Takže vy jste vlastně měl zemřít a jste tady, což je vlastně zázrak. To lékaři určitě považovali za zázrak, protože pokud vím, tak ten mozek, tomu stačí tak 5 minut a je konec.
Je to tak a určitě je to zázrak a jsou takový neuvěřitelné věci, které se stanou. Já jsem se potom vrátil po měsíci a půl na gymnázium a předali mi můj výtvor. Já jsem tehdy studoval dějiny umění a dělal jsem nějaké umělecké práce a měl jedna z těch prací byla vymodelovaná roka kráční z vodní hladiny v Křeči. A to mi předali potom, co já jsem teda přišel z téhleté události. To jsou věci, které nevíte, jak je to možné, že se stane.
A věříte na osud?
Určitě věřím na osud.
Vrátil jste se i po té nehodě potom na vodu? Šlo to?
Tam to bylo vtipný, protože paní ošetřující lékařka mi říkala, vy se na tu vodu už nemůžete vrátit. To se nevrátíte, vy už nebudete jezdit na kajaku. A já jsem se jenom tak usmál a říkal jsem si, je to dobrý, nezakázala mi jezdit na kánoji. Takže okamžitě potom tou dobou pro mě bylo číslo 1 můj pes a číslo 2 voda. Takže já jsem okamžitě chtěl, co to šlo, jít poprvé na vodu. Já jsem poprvé si šel zajezdit, jak mě pustili na klidnou vodu a po druhý už jsem jel na to místo, kde se mi to stalo a tam jsem měl hodně velký strach, ale prostě jsem tam jezdil do té doby, dokud mě to nepřešlo. A od té doby se vůbec té vody nebojím, ale mám z ní samozřejmě respekt.
Co vám ten vodní slalom nebo vůbec ten život kolem vody do života dal?
Myslím si, že je to schopnost se rychle rozhodnout v těžké krizové situaci na základě zkušeností. A potom určitě možnost cestovat po Evropě se stejně starými kamarády prostřednictvím jak klubu, tak reprezentace, což byly nádherné zážitky, když bydlíte kolem řeky a máte možnost jednou za týden udělat nějaký výlet na nějaký kopec. To jsou krásné okamžiky, který nikdy nezapomenu a za který jsem vděčný.
Kdybych se vrátila k tomu momentu, kdy jste vlastně byl zaklíněn pod tou lodí a bratr Vavřinec se na vás díval, myslíte si, že díky tomuhle meznímu momentu, který jste společně prožili, když on byl vlastně tehdy malý 11-letý kluk, že jste ještě více spojeni jako bratři?
Určitě je to tady ta událost, ale jsou tam další a můj brácha má neskutečný rodinný cítění, je to hrozně hezký a já si to hrozně vážím a vlastně kdykoliv ho vidím, tak mám radost. Tak nevím, co to je, jsme prostě bráchové a tak to je.
Já vím, že on vám hodně pomáhá, i pokud jde o malou Boženku. Malou říkám, ono jí 8 let. Kdy jste se vlastně s ženou dozvěděli, že Boženka není zdravá a že vlastně ta nemoc, kterou trpí, je velmi, velmi závažná?
Určitě s bráchou. Nebýt bráchy, tak bychom nebyli tam, kde jsme teď s Boženkou. On nám neuvěřitelně pomohl. A my jsme se to dozvěděli, tuto diagnózu, v jejich 11 měsících, přičemž trvalo 5 měsíců, než jsme ji zjistili, i když jsme ji intenzivně hledali. Což nebylo ideální, protože jsme se jí mohli věnovat více.
Hledali jste ji proto, že ten vývoj její nebyl takový, jako bývá u zdravého malého dítěte.
Ano, ten pohybový vývoj byl opožděný, velice opožděný. Boženka byla schopná na pár vteřin pást koníčky a to byl její vlastně pohybové maximum.
Jak obtížné je vlastně stanovit tu diagnózu?
Tu diagnózu je určitě obtížné pro pediatra stanovit z toho titulu včasně, z toho titulu, že ty projevy toho onemocnění jsou svalová slabost. A ze začátku se ta svalová slabost může projevovat lehkým motorickým opožděním, což nicméně už je projev toho onemocnění fatální, protože to, co to způsobuje, je poškození motoneuronů a motoneurony nikdy nemůžeme nahradit. To znamená, ta včasná léčba tohoto onemocnění je neuvěřitelně podstatná.
Vy jste říkal, že poměrně dlouho trvalo, nějaký půl rok, dejme tomu, než se zjistilo, že jde tedy o jednu z forem té spinální muskulární atrofie. Jak jste se s tím vyrovnávali? Protože ta nemoc opravdu v té době, kdy se na ní přišlo v případě vaší Boženky, na ní neexistovala prostě žádná léčba, alespoň u nás, pokud vím.
Je to tak, ta léčba nebyla. My jsme byli úplní laici a bylo nám sděleno neurologem a neuroložkou, že naše dcera má ten nejtěžší typ spinální svalové atrofie. Dostali jsme brožuru a v té brožuře bylo, že v tom typu, v kterým Boženka je, se děti běžně dožívají 2 let. Nicméně, jelikož jsme pozitivně smýšlející lidé, tak jsme, ještě nám bylo doporučeno, aby jsme moc nepátrali po tom, co to onemocnění vlastně je, protože když si člověk tou dobou dal do internetu, napsal tu diagnozu, tak na něj vyskočily opravdu hrůzný příběhy a hrůzný obrázky. To bylo také důvodem, proč jsme začali dělat stránku, proč jsme se pojmenovali Smáci, protože to onemocnění se nejlépe překlene úsměvem. Začali jsme prostě hledat informace, které tady nebyly, začali jsme se pídit po tom, co bychom mohli udělat, jak bychom Božence mohli pomoci, protože rádi cestujeme, rádi poznáváme nové věci, tak jsme vyrazili na největší konferenci k tomuto onemocnění ve Spojených státech, kde jsme získali první informace, kde jsme dokonce dostali od rodičů jedné pacientky starý kašlací asistent, který jsme si vezli do Čech a který jsme chtěli tady zprovoznit, ale nikdo to tady neuměl. A díky kterému jsme pořídili nový, který zachránil Božence vlastně život 14 dní potom, co jsme ho dostali, protože dostala těžkou pneumonii. Takže to byla zase taková osudová záležitost, která se stala. Takže je dobrý vždycky myslet dopředu a tak se snažíme se vším a s tím onemocněním vždycky myslet 2 kroky dopředu, tak abychom byli schopni reagovat na ten průběh toho onemocnění.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Tady je Český rozhlas Plus, Václav Hradílek je dnes hostem Hovoru. Mluvili jsme o tom, že tenkrát pro Boženku nebyly v Česku žádné léky. Vy jste jeli do zahraničí. Jak se vám je tady povedlo získat?
Ta cesta k tomu léčivu byla náročná. Trvalo to 4,5 roku, než Boženka dostala lék. Bylo neuvěřitelné, že na těch konferencích, které jsme předtím navštěvovali, nám jeden z těch vědců říkal, že si myslí, že za 3 roky ten lék tu bude. Nicméně už se znalosti klinického výzkumu jsme viděli, že těch preparátů, které se dostanou ze základního výzkumu skrz preklinický a klinický výzkum až do té reálné praxe, jsou to mizavá procenta nebo jednotky procent, tak jsme tomu moc nevěřili, ale ono se to opravdu stalo. Když jsme na jaře roku 2016 začali pozorovat na Božence rapidní snížení schopnosti síly hlasu a schopnosti polikat a dýchat, tak jsme tu naši aktivitu za hledáním léčby mnohonásobně zvýšili a povedlo se nám kontaktovat Laurenta Servého z Belgie, který nám odpověděl a pozval nás do specifického léčebného programu, který se konal v Paříži. V únoru 2017 ušila na léčbu. První léčba nebyla úplně jednoduchá, protože ty zkušenosti na té klinice s tou aplikací toho léčiva nebyly úplně pro tento typ pacientů úplně vychytané, to znamená, dostávala lumbální punkci v sedě, kdy ona není schopná jako ležák vůbec držet hlavu, nic, takže se tam tak trošku dusila. Bylo to pro ní relativně náročné, nicméně v současné době nechci říct, že si tu léčbu nebo to podání toho léku užívá, nicméně se těší za sestřičkama do nemocnice, těší se na řízečky do bufetu, těší se na koktejl, těší se na svůj pokoj, jezdí tam na vozejku extrémně rychle po těch chodbách, které jsou krásně hladké, takže je to krásný pozorovat.
Její 8 let, jak dlouho už chodí do školy? Ona šla do školy nějak dříve, protože vykazovala, že už by potřebovala jít do školy, byla chytrá.
No, v 5 letech její hlavní přání od Ježíška byly učebnice, které dostala. Začala chodit o ten rok dřív na základní školu a hrozně si to užívá. Opravdu je nešťastná, když musíme jet k lékaři místo toho, aby mohla jít do školy. A jediný, s čem jsme bojovali, co je docela vtipné, je to, že jsme jí způsobili tím, že má vozíček, ovládá vozíček pravou rukou, kterou má k tomuto schopnější, tak začala všechno dělat levou rukou, takže má skříženou lateralitu a je vlastně přeučený pravák na leváka. To si myslím, že je, to se nám
dost
povedlo
unikátní.
Kousek. Zajímavý.
Já jsem ji viděla, vy jste s ní byl v Hyde Parku, kde byl také právě Adrian Krainer, což je biochemik, který stojí za tím lékem, za tou spinrazou, který vaše dcera užívá. Bylo pro vás osobně to setkání emotivní s tím člověkem, s tím Adrianem Krainerem?
Neuvěřitelně. Za to musím poděkovat strašně Danu Stachovi, který taky pádloval a s kterým jsme kamarádi. On je neuvěřitelný v tom, jak dokáže s těma lidma komunikovat. A vlastně to na něj přichystalo jako takový překvapení. Pro mě to bylo hrozně krásný pocit potkat člověka, který je skromný a který opravdu stojí za tím, že se snaží prosadit i léčiva pro jiné vzácné onemocnění. Jako nastartovat vývoj léčiva pro vzácné onemocnění je strašně hezký, protože ty rodiče a ty děti a ty pacienti jsou dost často úplně sami s tím onemocněním a ten boj proti tomu je často velice nerovný a když vám takový člověk pomáhá svým výzkumem, tak je to krásné. Ještě když máte tu šanci ho potkat a poděkovat mu, to se nedá popsat.
Tak Boženka je tady vlastně i díky němu, nebo hlavně
určitě.
Díky němu, protože ty výhledy nebyly dobré.
Teda, on to neudělal sám, ale tomu týmu, který měl kolem sebe.
Ještě mi řekněte k tomu vozíku. Já jsem četla, že Boženka, jak jste sám taky zmiňoval, je velká jezdkyně na tom vozíku, že ráda jezdí velkou rychlostí a také chtěla sportovat florbal, tuším, jestli se nepletu, si zahrát. Daří se to? Má nějaký chytrý ten vozík teď, ne?
Je to tak, že tyto pacienti, tyto děti mají neuvěřitelně nastartovanou tu mozkovou činnost, protože jí trénují od malička daleko víc než tu motorickou. A proto je hrozně důležitý těmto pacientům ten vozíček dát tak brzo, jako začínají běžně chodit děti. Třeba jenom do tělocvičny, aby se to ošahali, třeba na dálkové ovládání, že ho můžete vypnout, aby to bylo bezpečné, nicméně ta zkušenost je taková, že si do toho vozíku sednou a druhý den jezdí a samozřejmě, že nám zdemolovala troubu, zdemolovala nám kde co doma, ale to tak prostě je, když dítě chodí jako malé a padá, tak je měkčí než ty předměty kolem něj, na který padá, když Boženka vlastně neodhadne vzdálenost, dříve neodhala vzdálenost, tak to pro tu srážku bylo fatální, protože ten vozík má sílu. Takže ona hrozně rychle chytla to ježdění. V současné době ona je schopná couvat a odhadnout to prostředí kolem sebe na základě toho, že ho předtím viděla. Takže ona nemá zpětné zrcátka, ona nemůže pohnout hlavou dozadu, ale do toho prostoru krásně nacouvá. A ty vozíky má chytřejší a chytřejší, nebo takhle, neřekl bych chytřejší, nicméně jsou vymakanější v tom, že se může polohovat. To znamená, čím větší míra samostatnosti tom ovládání toho vozíku, to, že si může věc nahoru a může se s dospělým koukat z očí do očí, to, že když jí bolí zadek a záda, protože celý den sedí, tak si může lehnout a napolohovat se, nebo si může zvednout a upravit nohy a v konečném důsledku to potom pomáhá nám jako rodičům v tom, že jí nemusíme pořád štelovat nožičky, které jí bolí a tak dále. Takže to je neuvěřitelná součást toho předání, toho zlepšení těch jejich schopností a té nezávislosti. Můj cíl do budoucna je to, aby ona mohla být, měla tu možnost být co nejvíce nezávislá na nás.
A vy jste v jednom z rozhovorů řekl, před časem, že věříte, že Boženka jednou bude chodit. Když vidíte, jak rychle se mění ta léčba a jak vlastně Božence ta léčba zabírá, je ta vaše víra ještě pevnější v to?
Ta moje víra se snoubí trochu i s nejistotou z toho, co se do budoucna vůbec s lidským pokolením stane, protože když se koukneme na to, jak rychle se vyvíjí, teďkon jsem viděl šimpance, který hraje golf na počítači prostřednictvím neuroimplantátu, a to je cesta právě pro takovéhle děti nebo lidi s takovýmto postižením. To znamená, oni když budou mít nějaké komunikační zařízení, nějaký interface, který bude mezi jejich mozkem a tím přístrojem, tak nebudou mít problém s tím se pohybovat v tomto přístroji. Potom už je to jenom technická otázka baterek a tak dále. Ale má to své tmavé černé stránky a to jsou potom ztráta schopnosti dle mého řeči, protože pokud ty lidi budou už mít implantáty, tak jim nic nebrání v tom, aby začali komunikovat bez toho, aniž by začali mluvit. A to jsou všechno takové věci, které se vám dohromady s tím snoubí. A vlastně v současné době to i s Boženkou probírám. Ona se teď chtěla stát baletkou, chtěla chodit. A teď, když se jí na to optám a říkám jí, no ale zřejmě to bude do budoucna tak, že to bude samozřejmě kombinace léčby, ta je neuvěřitelná tam, kam jde, ale nikdy už nebudeme moc zřejmě navrátit Božence svalová vlákna, motoneurony a tak dále. Bude to spíš řešeno nějakým zařízením kolem ní, ne vozejčkem, ale lepším vlastně vozejčkem, to zná vozejčkem, který chodí, už to není vozejček na kolečkách. Je to nějaké zařízení chodící, nějaký exoskeleton, ale bude to pro tebe znamenat, že budeš mít teda nějaký zřejmě implantát. Možná ho budou mít všichni, protože už teďkon všichni mají telefony a taky říkali někdy, že nebudou mít telefony. Chtěla bys to? Ta její otázka a odpověď je jasná, zřejmá, ne. Takže my to probíráme, my to řešíme, já se koukám na ty novinky, jak běžej, ale vevnitř je hezký teďkon, hrozně hezký sledovat, jak se nám podařilo Boženku integrovat do party, která pobíhá na ulici. Boženka je v terénním vozíčku a ta parta, která tam je, 8 dětí, tak každý z těch dětí pozná, když se Boženka dusí, dokáže ji odkašlat, mají rozdělený, když jí spadne hlava, mají rozdělený úlohy, jeden běží okamžitě pro mě, protože vědí vždycky, kde jsem. To je jako ta největší nezávislost pro ní, že může být sama s těma kamarádama a vlastně nevyhledává už tu chůzi v současné době.
Tak jsou to kamarádi, to je hezké, jak se o ní starají.
Je to neuvěřitelné, je to dojemný a vlastně my to tak pozorujeme z okna lehce, ale samozřejmě často se stane, že si člověk najednou uvědomí 5 minut a já vůbec nevím, kde je, tak vyběhne jenom a 3 dny byly tahle ta parta kolem ohně, my jsme to jenom z pozdálí dozorovali a oni, bylo to nádherné, bylo to dojemný. Vrátil jsem se do svých let dětských, když jsem byl, a je to krásný, když nejsou na tabletech, nejsou připojený online, ale žijou na té ulici. Vlastně tam je to taková jedna velká rodina.
Abych se závěrem vrátila ještě k vašemu bratrovi, kterým je Vavřinec Hradílek. Dočetla jsem se, že právě Boženka, jakožto jeho neteř, mu dává obrovskou energii a že vlastně on ji považuje z celé vaší rodiny za největší optimistku. Souhlasíte s ním?
Je to optimistka, je to velká optimistka. Obecně děti z SMA, co je jedna velká devíza, je i když mají velký handicap, tak jsou to pozitivní děti s obrovskýma očima a s krásným úsměvem. A s tím s bráchou souhlasím, je veselá a je skromná, je neuvěřitelná. Já jsem strašně rád za to, že ji máme. Boženka je pro naši rodinu, si myslím, dar.
Říká Václav Hradílek, předseda pacientské organizace SMÁCI, který byl hostem dnešních hovorů. Děkuju, že jste se s námi podělil o váš příběh. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju moc za pozvání.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.